se sviša. Let's learn! Aktualna problematika iz domena privrede, politike, sporta, nauke, kulture i ono o čemu vi želite pričati. Slušajte i aktivno učestvujte u emisiji O tome se priča putem našeg telefona 032 440 440. O tome se priča. O tome se priča.
Poštovani slušalci, 14 sati i 8 minuta. Dobrodošli u emisiju O tome se priča. Moje ime je Dženad Hodžić, a danas kao gost u studiju BM Radija je gospodin Rasim Delić, penzionirani general armije i predsjednik udruženja građana za zaštitu tekovina borbe za odbranu Bosne i Hercegovine. Generale, selam aleikum, dobar dan i dobrodošli.
Aleikum selam, hvala vam lijepo.
Mnogo je tema o kojima možemo pričati, zar ne?
Pa sigurno da ima dosta tema, vrijeme je kratko.
Da. Ova emisija inače traje do 15 sati i još ću pozvati slušaoce BM Radija da nas kontaktiraju kako putem maila, svi oni koji nas slušaju u dijaspori putem interneta, tako i putem telefona 032 440 440. Pa da krenemo. Rat protiv Bosne bio je, kažu, kamen kušnje. Na tom ispitu je takozvana međunarodna zajednica pala. Da je taj rat bio spriječen ili bar pravodobno zaustavljen, danas bismo vjerovatno živjeli u boljem svijetu. Tako je izjavio Tomaž Mastnak, sociolog predavač u Njujorku za Feral Tribune. Da li se slažete?
Apsolutno se slažem, jer mnogo je dokaza kako tokom rata, odnosno agresije na Bosnu i Hercegovinu i tako nakon agresije, u kojima se može dokazati ova tvrdnja. Počnimo od 91. Samo je Bosni i Hercegovini postavljen uslov da se mora izvesti referendum. Istog dana kada je međunarodno priznata, Bosna i Hercegovina je napadnuta radikalno od strane srpsko-crnogorskog agresora. Tokom 4 godine rata međunarodna zajednica, prije svega Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija, donijelo je bezbroj rezolucija koje su trebale da pomognu i zaustave rat u Bosni i Hercegovini. Od tih rezolucija se ispoštovala samo ona iz 91. godine kojom je zabranjen uvoz naoružanja na prostore bivše Jugoslavije i koja je u suštini pogodila samo armiju Republike Bosne i Hercegovine. Podsjetimo se da je nekim od rezolucija između ostalog naređeno da Jugoslovenska narodna armija, vojska Hrvatske napusti Bosnu i Hercegovinu. Sugerisano je, odnosno predloženo je da se uvedu sankcije Srbiji i Crnoj Gori, prijetilo se to Hrvatskoj. Brojni, hajde nazovimo tako, NATO udari do 94. godine. Mirovna misija UNPROFOR-a koja je od početka bila na pogrešnim, hajde kažemo, postavkama, jer njihova misija je bila da brane mir u Bosni i Hercegovini, a znamo da je misija trebala bude da uspostavi mir u Bosni i Hercegovini. I na kraju krajeva u svim brojnim mirovnim pregovorima uvijek se išlo na štetu onih koji su branili Bosnu i Hercegovini, i ne samo Bosnu i Hercegovinu, nego civilizacijska dosignuća, demokratiju, a u korist onih koji su vršili na agresiju. Od početka su mirovni planovi bili zasnovani na podjeli Bosni i Hercegovine na etničkom principu. Sve to govori da međunarodna zajednica koja se hvali svojim demokratijom i svojim principima humanizma, antifašizmom, je pala na Bosni i Hercegovini i braniteljima Bosne i Hercegovine od početka vezala ruke da se mogu uspješno odbraniti. A na kraju, kada su branioci Bosne i Hercegovine, armija i MUP Republike Bosne i Hercegovine postali toliko jaki da su počeli oslobađati Bosnu i Hercegovinu, tek tada je pod pritiskom međunarodne zajednice uspostavljen mir.
Neizostavno pitanje je zašto Europa ne želi, evo ni nakon više od 10 godina nakon rata, prihvatiti građanski senzibilitet i orijentaciju?
U svim zemljama izgleda to želi sam u Bosni i Hercegovini. Zapravo oko Bosne i Hercegovine se, evo ovih bar zadnjih 10-ak, 12 godina vodi borba za prestiž između nekih snaga u međunarodnoj zajednici, prije svega u evropskih, ajde da kažemo, sila, koje su od početka podržavale prije svega Srbiju, odnosno koncept Velike Srbije, radi stvaranja jedne zemlje koja bila, ajde da kažemo, sila na Balkanu i preko koje bi oni mogli provoditi svoje. Na drugoj strani je bila podrška Hrvatskoj, također u njenom prije svega od njenoj nezavisnosti, a kasnije ne bih rekao podrška, ali u svakom slučaju ne i ovaj pritisak da prekine sa agresijom na Bosnu i Hercegovinu. Igre oko Bosne i Hercegovine u političkom smislu nastavljaju se i nakon rata. I zašto ne reći, ipak na prostoru Bosne i Hercegovine većinski bošnjački narod, što pokazuje se po mnogim pojavama da ipak nije toliko prihvatljiv za Europu. Uzmimo recimo Tursku koja 10 godina nastoji da uđe u Europsku uniju i očigledno je da taj ulazak će i dalje biti odgađan samo zbog toga što je to islamska zemlja. Uostalom, ja sam bar pročitao i ograđujem se ukoliko to nije tačno, ali govoreći o Europskoj uniji, bar sam pročitao tako da Vatikan prije svega zagovara da to, da Europa bude hrišćanska. Znači ima mnogih elemenata koji utiču na ovo što se dešava u Bosni i Hercegovini, odnosno što se dešavalo. I Bosna je ovakva kakva jeste, ona je zahvaljujući onima koji su je branili.
Da li su Bošnjaci onda nepoželjni u Europi? Možemo li tako postaviti pitanje?
Pa, po mnogima izgleda da je tako, jer kako drugačije tumačiti da je antifašistička borba na kraju 20. vijeka koja je trebala da dobije punu podršku svih onih koji se hvale svojim antifašizmom, demokratijom, borbom protiv terorizma, a na Bosnu i Hercegovini, posebno Bošnjake, je izvršena i agresija, fašizam je bio iznad onog fašizma iz 40. godina i rekao bih provođen je državni terorizam u najcrnjem obliku, da svijet nije to prepoznao ili je prepoznao ali nije željao da reaguje. Zapravo trebalo mu je 3 godine dok armija Republike Bosne i Hercegovine nije ojačala, pa da onda povede ozbiljnu kampanju za mir na prostoru Bosne i Hercegovine. Zbog toga mogu reći da evo i ovo nakon rata, da je postojala neprekidna jedna skepsa, jedan odnos prema armiji Republike Bosne i Hercegovine i Bošnjacima, pa evo i danas kada se nastoji da ta jedna čista antifašistička borba da se dovede ili pretvori u nešto što je između terorizma, između islamskog fundamentalizma, zapravo da se zaprlja karakter te borbe. I zašto ne reći, jedini pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine u istoriji, ajde da kažemo evo drugi svjetski rat i na ovamo, komandanti odgovaraju zbog antifašističke borbe. Uzmimo recimo da u Drugom svjetskom ratu i oni koji su bili na strani antifašizma su krajem rata izvršili brojne zločine. Uzmimo, dovoljno je Hirošimu i Nagasaki pomenuti. Stradanje stotine hiljada ljudi ili Dresden u Njemačkoj ili, i niko od savezničke oficira nije odgovarao. Sada pred Haškim tribunalom odgovaraju komandanti armije Republike Bosne i Hercegovine zbog navodne komandne odgovornosti. Čak, znači, nema nikakvih dokaza da su naredili, odobrili, znali za zločin, ali su pod jednim formom, trebali su da znaju i morali su da znaju, odgovaraju. Prema tome i tu se vide različiti aršine kada je riječ o ova antifašistička borba koju smo mi vodili na kraju 20. vijeka.
Gospodine Deliću, stalno pominjete, evo kada je armija ojačala, onda je izvršen pritisak i slično. Mnogi su mišljenje da ipak trebalo, kako kažu, ići na Banja Luku u onom trenutku kada se moglo ići, bez obzira na odluku Vijeća sigurnosti.
Morate znati sljedeće. Ja sam o tome razgovarao, zapravo bili smo na jednom sastanku u američkoj ambasadi u Zagrebu u septembru mjesecu 95. godine. Sastanak je bio sa Galbraithom, tadašnjim ambasadorom, generalom Clarkom i Richardom Holbrookom, koji je već bio donio, kažem, osnovne postavke mirovnog sporazuma. Između ostalog, 8. ili 9. septembra su ministri vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Hrvatske i tadašnje Jugoslavije dogovorili mirovni sporazum i unutrašnju podjelu Bosne i Hercegovine 51:49. Na tom sastanku u Zagrebu Richard Holbrook je između ostalog meni, znači u prisustvu jednog našeg brigadira i danas u vojci federacije koji mi je prevodio, rekao sljedeće, da ukoliko nastavimo dalje sa oslobađanjem Bosne i Hercegovine, mi ćemo morati sve te krajeve oslobođene vratiti, džabe ćemo gubiti ljude. Jer smo već tada prošli onu cifru od 51, odnosno veličinu oslobođene teritorije od 51%. Drugo, ukoliko se krene na Banja Luku, da će nas tući svim sredstvima, uključujući znači NATO udare, i da neće to dozvoliti, jer bi to bio kraj mirovnog procesa, obzirom da bi preko 300.000, tako je rečeno, jel, iz Banja Luke se pokrenulo prema Srbiji, što bi ponovo sa punim kapacitetom ključilo Miloševića u rat. Šta se moglo uraditi? Moglo se eventualno produžiti nešto i raditi, međutim, dovoljno je bilo da Amerikanci, koji su bili glavni pregovarači, inicijatori mirovnog sporazuma, samo namignu Tuđmanu da nam zatvori sve ventile za dolazak naoružanja i opreme u Bosnu i Hercegovinu. Ja sam dužan da posjetim da smo mi recimo od novembra 92. do aprila 94. bili u toj situaciji kad nam nijedan metak nije ušao u zemlju. Da smo to doživjeli ponovo i ostavljeni sami da se borimo, mi bi došli u situaciju gore nego što je bila 93. godina. Prema tome, postojali su načini da se mi zaustavimo u tom pohodu, možda bi izgubili još ko zna koliko ljudi, a na kraju bi došli u situaciju da nemamo čime da se borimo. Prema tome, odlučila je jedan realitet da smo morali zaustaviti to. Zapravo, politička je odluka bila da se to zaustavi.
Da. Malo ćemo u 2001. godinu. Deložacija iz stana za dan armije Bosne i Hercegovine. Vrlo značajan datum za Bosnu i Hercegovinu i vjerojatno za vas, jel?
Da, desile su 2002. ne 2001. prošle godine. Deložacija je bila zakazana za 15. april, za dan armije. Nakon mog insistiranja, ja sam mislio da će državno rukovodstvo, uključujući znači člana predsjedništva, predsjednika federacije, premijera, komandanta vojske, zamjenika ministra odbrane, će preuzeti nešto. Član predsjedništva u to vrijeme, gospodin Belkić, je samo odgodio za 7 dana, tako da deložacija nije bila 15. nego 22. aprila 2002. godine. Riječ je o jednom političkom činu, riječ je o jednom, ne znam kako to nazvati, to nije revanšizam jer ja nisam zaslužio to, ali jednoj odmazdi koja je meni još uvijek nerazumljiva, jer je tadašnje rukovodstvo vojske i ministarstva odbrane, znači zamjenik ministra Buljubašić, general Duda, koji su morali za godinu dana, koliko su imali na raspolaganju, porodici koja je nakon toga postavila zahtjev da se ponovo vrati u taj stan, dati stan odgovarajuće, zašto su postojali ugovor, međutim oni su to izbjegli, da me doveli u situaciju eto jednostavno da napustim taj stan koji je i dan danas moje vlasništvo, i što pokazuje da je riječ o jednoj odmazdi, ja ne mogu reći političkoj jer ja nisam u politici, ali u svakom slučaju nešto tu jeste, jer nije nimalo slučajno da jednovremeno je izvršena deložacija mog sina, nimalo nije slučajno da i njemu validno rešenje za stan nije priznato, ni dan danas nije poništeno, što pokazuje da je postojalo nešto što je bio negativan odnos prema meni ili možda preko mene čitavoj boračkoj populaciji, da se pokaže ako se deložira komandant onda se mogu i ostali. Naravno, to je jedan gorak ukus ostavio svega utisak na mene. Ja sam tim ljudima koji su to meni učinili, prije toga riješio sve što je trebalo, zapravo ne samo njima, nego i mnogim drugim borcima. Nažalost, nakon toga je došlo do masovnih deložacija i ja ovo ne bih pominjao da niste pitali. I drugo, u istoj poziciji su hiljade mojih saboraca i ja zbog toga ne želim da mnogo o tome pričam, ali želim da ukažem da su radili ljudi koji su, naprotiv, po svim propisima bili dužni da meni riješi stambeni problem, jer sam ja na svim listama, kad je riječ o vojnim stanovima, prvi, jer sam najstariji po činu, jer sam bio komandant i tako dalje, ali evo, i do dan danas taj problem nije riješen.
Što mislite, kako bi se da kažemo ponašali, je li, kako se ponašaju u našim susjednim ili državama, u Hrvatskoj i Srbiji po tim pitanjima, su stanovi riješeni?
Ma naravno, evo, reću vam na jednom primjeru. U vrijeme kada je smjenjivan Nebojša Pavković za dužnosti načelnika generalštaba, po brojnim sumnjama, evo sada je, ja mislim, u pritvor, zatvor, ako nije pušten, njemu je dodijeljen stan od 400 kvadrata u to vrijeme, a smjenjivan je sa dužnosti. Ja sam dužan da kažem, bio sam u veoma siromašnim zemljama, recimo bio sam jedno od najsiromašnijih zemalja, ali je veoma prijateljska prema Bosni i Hercegovini, Bangladeš. Ja sam tamo naišao da komandant brigade njihov je ima sigurno bolje uslove nego ja kao komandant armije. I na kraju, evo ovdje, ne treba dalje ići unutar Bosni i Hercegovine. Nijedan general, znači iz hrvatskog dijela, iz srpskog dijela, nije doživio tu sudbinu. Ali ja mogu reći da nisam ja jedini kada je to u pitanju. Evo, sličnu sudbinu doživljava, ako se nešto ne uradi, ja pokušavam da pomognem, general Hadži Hasanović koji je bio načelnik u generalštabu. Sličnu sudbinu doživljava general Ganić koji je bio komandant operativne grupe, koji je general. Sličnu sudbinu doživljava general Vranj koji je i istjeran sa posla, ostao bez osnovnih prihoda. A da ne govorimo naniže, onda je to cifra daleko veća, što pokazuje da država i oni koji su trebali boračkoj populaciji od vojnika do generala, da ne ispadne da samo generali, znači riječ je o svima, trebalo na sigurno daleko kvalitetniji način riješiti osnovna egzistencijalna pitanja. Armija Republike Bosne i Hercegovine, ja mislim da je jedinstvena u istoriji čovječanstva koja je branila i odbranila zemlju, a doživjela, bar njeni pripadnici, gorku sudbinu da se socijalno statusna pitanja rješavaju veoma nepovoljno za boračku populaciju.
Da li se tu radi onda o marginalizaciji doprinosa pojedinih ljudi?
Sasvim sigurno. Mi smo se s tim susretali već i u ratu, nažalost. Da i tada bi govorili šta vi vojska hoćete, šta nećete i tako dalje. Vojska, a tu podrazumijem narod, prije svega iz koga je vojska potekla, je branila ovu zemlju i uspješno je odbranila. Trebalo je dati na odgovarajući način priznanje. Međutim, umjesto priznanja marginalizirana je i borba i njeni pripadnici. U prvi plan su izbili oni koji su bili van zemlje, koji nisu branili. Oni su i u međunarodnoj zajednici prihvatljivi jer nisu učestvovali u ratu. Oni nisu povratnici onog tipa kao što su borci. Lakše dobijaju do donacija za obnovu stanova, za obnovu kuća, a nasuprot tome, oni koji borci u mahom izaberu u institucije vlasti, tim borcima vraćaju veoma, veoma negativno. I ja bih rekao da je to nešto najgore, jer je jedno od najvećih tekovina odbranbenog rata je upravo Armija Republike Bosne i Hercegovine, njeni branioci. Ukoliko se i to do kraja marginalizuje, dovodi se u pitanje da li je taj rat postojao, odnosno da li je agresija na Bosnu i Hercegovinu bila ili nije bila, i to na neki način potpomažu oni koji bi trebali sasvim jasno i glasno da kažu i da preduzmu mjere da pripadnicima armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine u svakom slučaju vrate dostojanstvo i daju im ono mjesto koje zaslužuju.
Bosna i Hercegovina onda liči na državu koja izbjegava samu sebe, gospodine David.
Ne bi ja rekao, ja tu u prvi plan stavljam ljude koji su bili sa nama dok je bila borba, koji su sada ili su bili u institucijama vlasti. Oni bi morali da imaju snage da preko svojih usta prevale i kažu i da se bore za to, da onima koji su branili Bosnu i Hercegovinu omoguće uslova, ne onima koji su je napadali i rušili. Nažalost, jedino su armija i MUP Republike Bosne i Hercegovine od početka do kraja branili Bosnu i Hercegovinu, a oni su u najtežoj poziciji. Vjerujte da ja mislim ni jedan pripadnik ranijeg HVO-a nije da mu nije razriješena, bar ako je riječ o komandnom kadru, da mu nije razriješen socijalni status. Oni koji su bili vani, od njih se i ne očekuje. Ja sam razgovarajući unazad koji mjesec sa predsjednikom Izetbegovićem pitao ga baš za njegovo mišljenje zašto pojedinci to rade nama braniocima. On je dobro rekao, pa oni taj rat ne doživljavaju kao svoj, jer oni nisu bili tu. Čak i ako su bili tu, pitanje koliko su u njemu učestvovali, šta su u njemu dali. Danas se nažalost pojavljaju mnogi koji uzimaju sebi za pravo da tumače, da ocjenjuju šta se dešavalo, a bili su margina. Znači nisu znali ništa. Oni su moralni autoriteti, mogu svakog napast, oklevetat, omalovažiti, naravno zloupotrebljavajući prije svega medije koji im stoji na raspolaganju.
Da li znači da i mediji nisu, da kažemo, realno učestvovali u nekim...
Ne, ne, kada je riječ o agresiji na Bosnu i Hercegovinu u ono vrijeme, ja bih rekao da je većina medija bila veoma, veoma korektna i dala je značajan doprinos uspješnom vođenju borbe. Tu prije svega mislim u radio koji je bio najrasprostranjeniji, sve ostalo je bilo marginalno, televizije lokalne nisu imale, ali radio Bosne i Hercegovine i ovi lokalni radio je sigurno odigrao značajnu ulogu. Pa i ovi pisani mediji sa nekim izuzecima, jer treba reći da čak i u ratu kada je trebalo uvesti cenzuru, mi to nismo radili. Već tada su bili napadi na armiju, zašto nije uradila ovo, zašto nije uradio ono, svi su pametni, kao što su fudbalski selektori, tako su otprilike bili i komandanti, ali naravno bez odgovornosti. Lako je negdje sjediti i pričati priče. Treba stati pred stroj, poslati ljude u smrt. Treba postići nešto, jer na drugoj strani nije prazan teren, na drugoj strani je bio neprijatelj. Posle rata je posebno intenzivirano, jedna hajka na branioce Bosne i Hercegovine. Ja ovdje sam dužan da se ogradim za sve one koji su napravili greške, bilo da je riječ o kriminalu, bilo čemu drugom, niko ne treba da ih štiti. Ali ne smije i ne treba da se napadaju pojedinačno, grupno ili dovodi u pitanje karakter rata i kriminalizacijom ljudi koji to nisu ni činili. I zbog toga ja prije svega pozivam političare koji su iz reda bošnjačkog naroda ili onih koji su iz drugih naroda, bili su i jesu patriotski opredijeljeni, da vode računa da ne dovedu u pitanje sve ono što smo radili tokom 4 godine.
Da li u jednu takvu hajku spada i Pogorelica?
Sasvim sigurno, ja sam o tome i govorio i pisao, a mi kao udruženje smo organizovali okrugli sto. Evo zašto, kratko, mogu, da može svako prepoznat da je to jedan montirani proces. Prije svega, kada je riječ o terorizmu, terorizam je konkretna aktivnost s ciljem da uplaši, zaplaši, stvori paniku ili atakuje na nečiju slobodu, na nečiji život i tako dalje. Kada je riječ o tome, u slučaju Pogorelica, iz papira koji su navodno tamo nađeni, ja sam nisam vidio, iz planova, se navodno tvrdi da je u pitanju terorizam. Međutim, terorizam je kad se dogodi. U papirima nije terorizam. Ne možete vi papirom ubiti čovjeka. Onaj papir koji je bio tamo, ma kakav on bio, znači nije ubio nikoga, nije nikoga zaplašio. Prema tome nikakav konkretan čin. Ovo bi se moglo nazvati, hajde da kažemo, kao najraniji tuženje zbog verbalnog delikta. Eto, možemo da svedemo na to. Drugo, kada je riječ o zvaničnim institucijama, kao što je recimo obavještajna služba bilo koje zemlje, obavještajna služba, kao što je AID u ostalom bio, je zadužena za osigura da ne dođe do nečega što bi destabilizovalo zemlju. I u tom cilju, u svim zemljama, takva služba može da preduzme sve mjere da bi zaštitila zemlju. Ja ne trebam posjećati koliko je atentata izvršeno u drugim zemljama. Koliko je pojedini ovi veliki zemalja, koliko je izvršilo nasilnu smjenu vlasti, promjenu sistema. I niko im nije ukazao da su pogriješili. Našim ljudima koji su bili zvanično na čelu obavještajne službe se nameće kao da su bili teroristi, da su planirali neke terorističke aktivnosti. To u suštini znači sljedeće. Želi se od one države, Republike Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine koja je živjela kao takva u ratu, učiniti teroristička država. Jer AID je bio pod kontrolom predsjedništva Bosne i Hercegovine, znači predsjedništvo je takvo i država je takva kao cjelina. Ponovo kažemo, koliko za bilo koga ima dokaz, naravno treba procesuirati, ali ne vrh obavještajne službe dovesti u poziciju se u sopstvenoj zemlji brani zbog navodnih pokušaja ili planova terorizma nad nekima koji u ovoj zemlji dolaze da bi predstavljali svoju zemlju, a ova zemlja ili u ovoj zemlji ima toliko oni koji obavještajno djeluju protiv nje, a izvana su, da bi se s pravom mogli pitati zašto naša obavještajna služba ne sprečava takvu djelatnost. Naprotiv, na ovaj način dovest ćemo pitanje hoće li ikada doći na čelo obavještajne službe da bi sebe doveo u poziciju da bude optužen.
Da, vidimo po ovim posljednjim događanjima, makar sve već po pisanju medija, jel? Koliko su Iranci, odnosno Iran, koliko je učestvovao u ovoj aferi?
Pa to je bio i osnovni razlog što je došlo do toga. Prema onome što ja znam, mada ja nisam u toj strukturi, znam možda nešto više, ali ne mnogo više od onih koji su to čitali. Prihvaćena je ponuda bila da iranski stručnjaci rade u tom kampu na Pogorelici, što je bio, što kaže, prst u oko vjerovatno američkim da ambasadi i drugim ovim strukturama zbog poznatih odnosa između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Ja mislim da se na to moglo ukazati, jer se to znalo i ranije, bar ono što sam ja informisan, da se moglo ukazati da se to uradi. Međutim, dovedeno je to presvršen čin i doživjelo se to što se doživjelo. Prihvatanje Irana, ja ne bi mogao reći zašto ne neke druge zemlje, ali koliko je meni poznato, druge zemlje nisu nudile, da su ponudili neko drugi da obučava naše pripadnike AIDA, u krajnjoj liniji vjerojatno bilo prihvaćeno i zato bi možda ceh plaćaju ljudi zbog toga što su upravo iranski stručnjaci. Ja ne bi ulazio da li je trebalo, nije trebalo, kakva je procjena tu urađena, ali mislim da zbog toga ne treba da ispaštaju ljudi koji su radili u AIDA.
Stara bosanska poslovica kaže: kadija te tuži, kadija te sudi. Međutim, sada je stranac te tuži, stranac ti sudi, jel? Evo opet uradimo se na slučaju Pogorelica.
Da, može se reći da Bosna i Hercegovina još uvijek nema u cjelini ili vlasti u Bosni i Hercegovini drže kontrolu nad Bosnom i Hercegovinom. Dovoljno je reći, recimo, mada ne bi tu izlagao stav svoj, on je jasan potpuno, ali dovoljno je reći da jednog Mirka Šarovića, koga je izabrao narod, smjenjuje visoki predstavnik, da se vidi da su osnovni postulati demokratije pogaženi kada je riječ o Bosni i Hercegovini. Ja naravno ne branim Mirka Šarovića, nema govora o tome, ali na taj način može se bilo ko smijeniti ovdje u Bosni i Hercegovini koga je narod direktno izabrao, a to nemate nigdje u svijetu. Donošenje odluka, donošenje zakona, nametanje zakona, sprečavanje da parlament donese zakone, znači na taj način niti izvršna, niti zakonodavna, niti sudska vlast nemaju u suštini svoju samostalnost. To vidimo iz ovih brojnih procesa gdje sudije, tužioci i drugi, ja mislim da više gledaju šta će reći međunarodna zajednica nego da li je u pitanju pravda, da li je u pitanju provođenje ono što bi trebalo normalno da bude u sudstvu, pa i u ovim ostalim institucijama.
Da li onda Bosna protektorat?
Pa nije protektorat zbog toga što protektorat znači obaveze oni koji su protektori. Bosni i Hercegovini jeste protektorat kada je riječ o pravima institucija međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, ali kada je riječ o obavezama nije. Kada se dođe do obaveza, oni kažu: pa dogovorite se. Vi se trebate dogovoriti među sobom. Kad treba nametnuti, onda nametnu. Kad treba nešto drugo riješiti, kaže: to nije naše, to je vaše. I tako dalje. Tako da protektorat je obaveza protektoru. U Bosni i Hercegovini tih obaveza nema.
Da. Ponovo se vratimo u Bosni i Hercegovini. U stvari, tema je uopšte Bosna i Hercegovina i sport. Čak ni sport u BiH ne može bez političkih ispada. Evo, nedavno nakon pobjede reprezentacije Srbije i Crne Gore došlo je do divljanja po ulicama Brčkog, Prijedora, zatim igrač Leotara, znamo šta se desilo. Da. Da li je Bosna i Hercegovina u kojoj danas živimo zemlja za koju ste se vi borili?
Pa naravno da nije izgrađeno onako kako smo mi željeli u borbi, bili su spriječeni. Ja bih rekao da raščistimo sa fašističkim paradržavnim strukturama. Znači, nije cilj naš bio ni da uđemo u svaki dio zemlje, ali cilj je bio u svakom slučaju da paradržavne strukture, okupatorske strukture ne budu više u Bosni i Hercegovini. Nažalost, vi znate da je mirovni sporazum u Daytonu u suštini sklopljen sa onima koji su napadali Bosnu i Hercegovinu, vršili na nju agresiju. I zbog toga i sve ovo što se dešava nakon toga, to je i dalje borba branilaca za reintegraciju Bosne i Hercegovine u odnosu na one koji su rušili. Oni koji su rušili i dalje ne žele Bosnu i Hercegovinu, mada se u ovom momentu predstavljaju kao najveći branioci Dejtonskog sporazuma. Zašto? Jer je Dejtonski sporazum njima darovao 49% Bosne i Hercegovine. Bilo kakve promjene znači urušavanje toga što je dogovoreno u Dejtonu i stvaranje normalne Bosne i Hercegovine, a mnogi...
Što mnogima ne odgovara.
Mnogima ne odgovara normalna Bosna i Hercegovina.
Po nekim predviđanjima do 2005. godine bi Republika Srpska trebala da nestane sama od sebe. Šta vi o tome mislite? I da li uopšte Republiku Srpsku vidite u državi Bosni i Hercegovini u budućnosti?
Pa naravno, što se toga tiče, Bosna i Hercegovina ostaje integralna i tu nema više dileme da li se to može promijeniti. Postoje međunarodne garancije, međunarodno je priznata Bosna i Hercegovina. Zašto ne reći još jednom, to bi trebalo političar prije sve da kažu. Ustav Bosne i Hercegovine je stvorio obavezu članom 5 odbrane njenog integriteta i suvereniteta. U odnosu na 92. godinu mi bi imali pravo da branimo Bosnu, imali smo i tada naravno, ali ono bilo, počeo je rat, tako da se mnogo nije obazirao na to da branimo Bosnu i Hercegovinu na svakom dijelu njenog teritorija. Kada je riječ o nestanku entiteta, ja mislim da je to jedan prirodan proces, ja ne mogu govoriti da li će to biti iduće ili neke druge godine, jer je veoma teško, još uvijek su čvrste snage koje su za Dejtonsku pod navodnicima Bosnu i Hercegovinu zadržavanje entiteta.
Međutim, slažete se da je neminovan nestanak?
Apsolutno. Evo, samo neka se do kraja konsekventno primijeni odluka Ustavnog suda o konstitutivnosti naroda, Bosna će bespredmetni entiteti.
Da. Malo ćemo evo da se pozabavimo pitanjima naših slušalaca. Kaže jedan gospodin, gospodine Deliću, kako komentaršite slučaj Pogorelca? Mi smo jeli odgovorili
na to. Ja mislim da sam rekli, da. Dovoljno sam rekao da je riječ o montiranom procesu i rekao sam o tome.
Mislite li, kaže, da smo mi borci izigrani? Godinama smo krvarili u rovovima, na kraju ništa nismo dobili, bez posla smo, bez prava, gladni, nemamo državu, skoro pa nećemo smjeti ni reći da smo bili u armiji. Je li došlo vrijeme da se borci sele iz Bosne i Hercegovine?
Ja mislim da nije, počinjem od pozadnje. Nije vrijeme da idemo iz Bosne i Hercegovine, imali smo teža iskušenja, ali ja jesam za to da mi borci prije svega budemo jedinstveni. I to sam možda desetinu puta rekao, da su nam jedinstvene boračke organizacije, da imamo jedno boračko udruženje. Mi bi bili najjači u državi, niko ne bi mogao da dođe na vlast, a da ne ispunjava ono što tražimo. Međutim, podijeljeno u 9 organizacija, u ko zna koliko partija, mi smo izgubili oštricu onoga po čemu smo bili prepoznatljivi u ratu. Zbog toga ja jesam da, naravno, potpuno se slažem da nije učinjeno ni izdaleka onoliko koliko je trebalo prema borcima, daleko je više prema onima koji su bili neborci. Mi smo djelimično krivi samo toliko što se nismo bolje organizovali, ali naravno većina krivice je na onima koji su trebali odati priznanje borcima, prije svega ne papirima, nego da budu u društvu ono što zaslužuju, a oni koji su branili Bosnu i Hercegovinu najbolje bi je gradili. I zato nam možda i ne ide dobro, jer malo je boraca u strukturama koje izgrađuju Bosnu i Hercegovinu.
Da li se bojite eventualnog poziva u Hag?
Pa ja sam bio u Hagu već ne jednom nego više puta, naravno riječ je da vjerovatno da li ću biti optužen. Po svim, znači po svim onim elementima kada je riječ o vođenju oružane borbe i odbrane od agresije, ako je riječ o civilizacijskim, demokratskim, pa i onima što je činila Armija Republike Bosne i Hercegovine, ja bih trebao da dobijem sva priznanja od međunarodne zajednice, a ne da idem u Hag. Mi smo jedini koji smo i u ratu zabranjivali, preduzimali mjere prema onima koji su kao pojedinci učinili nešto što je van Konvencija o ljudskim pravima i međunarodnom ratnom pravu. Međutim, ukoliko se pokaže potreba da pomognem nekom kao svjedok, naravno odazvaj se svemu tome, ne očekujem. Znači, ne očekujem da budem pozvan, ali u ovim vremenima se ništa ne zna, ali ne bojim se toga.
Wind of change, jel? Vremena promjena. Mehmet Halilović, Modrića, 3 mjeseca u 92. godini borili smo se na linijama oko Modrića, zatim smo prebačeni u Hrvatsku, sin mi je ranjen u Domaljevcu kao pripadnik 105. brigade HVA. Nakon liječenja otišao u Njemačku, tamo se oženio, ima državljanstvo BiH i Republike Srpske. Sada ne može djecu pisati u Zenici zbog toga što je tamo navedena Republika Srpska. Da li, ko je potpisao to da postoji državljanstvo i Republika Srpska?
postoji državljanstvo u Bosni i Hercegovini, ali nažalost u Dejtonskom onom, o dokumentima postoji državljanstvo entiteta. Potpisali su oni koji su pregovarali, tako da zna se ko je bio u Dejtonu, ali ja mogu reći da je inače Dejtonski sporazum pun kompromisa koji su divergentni, koji jednostavno ne podudaraju se uopšte. Međutim, ovaj propis o kome govori je po meni razočaravajući. Mislim da treba biti sluha na svim nivoima da se ne dozvoli da se dijete ne može upisati u školu. To je van pameti. Jednostavno ne znam da li treba uopšte poštovati takve propise kada je u pitanju školovanje i obrazovanje. Eto, to će čuti vjerovatno i ovdje ovi u Zenici, pa da se malo zamisli da li je to u redu ili nije.
Da. Da li se, kaže generale, moralo pristati na ime Republika Srpska?
Da vam kažem, ponovit ću ono što je prije rečeno, da je 8. ili 9. septembra 95. godine da su ministri vanjskih poslova između ostalog pristali na unutrašnju podjelu Bosne i Hercegovine i na naziv Republika Srpska. Znači, šta je i bilo u igri, koji su pritisci, šta se dešavalo, ja to ne znam, i naravno ja sam sam bio razočaran takvim jednim nazivom i evo vidite šta nam je to sve donijelo do sada.
Nezabilazno pitanje je, evo kako slušalac piše, krivica armijskih struktura za događaj u Srebrenici. O Srebrenici se stalno govori.
Naravno, i stalno se to sve ponavlja. Ja bih rekao da postoji najveći krivci. Prije svega to su Mladić, Karadžić, Perišić, Milošević i takvi drugi, jer oni su napali Srebrenicu kao zaštićenu zonu, oni su napravili masakar, oni su uradili to što su uradili. Na drugoj ljestvici je međunarodna zajednica. Vijeće sigurnosti je donijelo odluku o proglašenju Srebrenice, Žepe, Sarajeva i svih drugih zaštićenim zonama, a potom od 9. maja 93. godine to su bile i demilitarizirane zone u kojima nije trebalo da bude vojske niti naoružanja. Veći dio naoružanja je oduzet od strane armije Republike Bosne i Hercegovine, ne i od onih srpskih snaga koje su bile okolo, što je bio jedan apsurd. Od tog 9. Maja 93. godine Srebrenica i Žepa su praktično bile politički, a ne vojni problemi. Jer u suštini na prostoru demilitarizirane zone nisu mogle postojati organizovana vojska. Ona je postojala formalno, ali u suštini nije mogla funkcionisati onako da bi, niti je vodila borbu, da bi bila sposobna da odbrani Srebrenicu. Gdje se može? Može se naći eventualno manje krivice u tom pogledu. Da li se Srebrenica mogla više braniti, da li su mogli pripadnici armije sa fronta više uraditi, ali ni u jednom ni u drugom slučaju nije se mogla odbraniti Srebrenica, jer je stanje u Srebrenici bilo veoma teško i složeno da bi ta jedinica mogla odbraniti se od srpskog agresora koji je doveo i mogao dovesti koliko god hoćete snaga. S druge strane, sa fronta se nije moglo doći do Srebrenice pod borbom, jer je sve bilo zaposjednuto i po elementarnim vojničkim postavkama, o tempu nastupanja pri uslovima, da se omogući recimo da napadač, u ovom slučaju armija, bude jača 3 do 5 puta sa potpunom logistikom, municijom, što je bilo nemoguće. Tu je trebalo 10, 15, čak i 20 dana. Znači, ovo govori da možda je moglo više, ali to nije uticalo na konačno pa Srebrenice, na to je nažalost utičalo prije svega srpske snage koje su radile, međunarodna zajednica koja ne izvršila svoju obavezu.
Međutim, pored toga, Naser Orić je
po onom principu o kome sam malo prije govorio, znači čovjek koji je branio Srebrenicu, koji je uradio, bio je autoritet na tom prostoru, njemu se sada pokušava dokazati da je bio kriva za nešto što se dešavalo prije 93. Naravno, još stotine onih koji su trebali, ne prije njega, nego prije bilo koga, iz armije Bosne i Hercegovine otići, još uvijek možda šetaju Srebrenicom i drugim mjestima, a činili su direktno zločine na 7 i više hiljada Srebreničana i koliko, ko zna koliko Vlaseničana, pa Bratunčana, pa ovaj iz stanovnika Žepe i drugih Zvorničana i drugih posebno područja u Zrinu, ali isto tako i u Krajini, u Brčkom i na drugim prostorima.
U posljednje vrijeme se nudi, kako su neki mediji javili, nagodba Republike Srpske, odnosno Jugoslavije, dajemo Republiku Srpsku za povlačenje tužbe protiv Jugoslavije pred Međunarodnim sudom. Šta mislite o tome? Da li su to istinite navodi?
Pa, ja ne mislim da su, moguće da su to probni baloni, ali sasvim sigurno Bosna i Hercegovina to ne treba pristati, jer je to odricanje od karaktera rata, odricanje od toga da je na prostor Bosne i Hercegovine izvršena agresija, odricanje od mnogih stvari koje proizilaze iz toga što će biti Jugoslavija sasvim sigurno osuđena za agresiju na Bosnu i Hercegovinu. U ostalom ratne reparacije, u ostalom zahtjevi pojedinačni za odštetu i na kraju krajeva istorijski da bude prepoznato ko je bio agresor. I zato ja mislim da prije svega nema pravo niko o tome razgovarati i mislim da to niko ozbiljno ne razmišlja.
Da. Slučaj Repovci. Šta ste mogli uraditi?
Pa prije svega taj slučaj je bio prije nego što sam, koliko je meni poznato, prije nego što sam bio komandant armije, tako da ne mogu komentarisati. Čini se da je to bilo 92. godine, ja sam postao komandant 8. juna 93. godine, tako da mi nije baš potpuno poznato sve to.
Evo, Sabahudin iz, uglavnom iz inostranstva je, jeli Grac. Da li Bosni i Hercegovini u bližoj budućnosti prijeti novi rat?
Ja mislim da to sve ovisi od nas. Mislim da do toga neće doći. Postoje više razloga da se ne trebamo toga plašiti. Jedan je, Bosna i Hercegovina je za razliku od aprila 92. međunarodno priznata zemlja i njoj u tom pogledu međunarodna zajednica duguje kada je riječ o zaštiti njenog državnog integriteta i suvereniteta. Bosna i Hercegovina ima svoju vojsku ili bar oni koji su je branili i imat će uvijek u omjerima kako je dogovoreno ovdje u Bosni i Hercegovini, a 92. te nije imala organizovanu vojsku. Bosna i Hercegovina na kraju krajeva teži ka euroatlantskim integracijama, a znači pod kišobran prije svega NATO-a, čime bi se bila spriječila i spriječile takve stvari. Sljedeće je sasvim sigurno da ja se nadam da će pamćenje u odnosu na sve one genocide ranije koji su izvršeni nad Bošnjacima, prije svega u Bosni i Hercegovini i šire, duže trajati nego što je to trajalo u odnosu na prethodna, jer drugačija su u krajnjoj liniji sredstva informisanja, tu su videokasete, tu su knjige, tu su filmovi, to je nešto što će osvježavati pamćenje, a ostaće i zapisano, tako da će to sigurno uvijek imati i odgajati duh oni koji su bili patrioti i ostali patrioti za Bosnu i Hercegovinu. Na kraju krajeva,
da li se gospodin Delić boji zaborava?
Ja, to je najteže u svakom slučaju. Mislim da kada je riječ o Bosni i Hercegovini, prije svega o bošnjačkom narodu, on je veoma sklon zaboravu. Nije trebalo evo ni 50 godina da prođe, da ponovo doživi genocid. Evo nekoliko godina nakon toga mi vidimo da već čak i među Bošnjacima se dovodi u pitanje karakter rata, dovodi u pitanje karakter branlaca koji su branili, osporava se sve mrtvima. Hvala Bogu da njima bar ne osporavaju da su nešto uradili, ono svima se osporava da su bilo šta uradili i tako dalje. Ali to ne znači da većina ljudi ne misli ovako kako ja govorim, a to je da zaborav neće biti, da ove mlađe generacije će daleko više nositi u sebi ono što su doživjeli 92. do 95. U ostalom, uvijek je glasnija manjina od većine, a većina je naklonjena ovom o čemu govorim, znači da zaborav ne padne na posljednji genocid koji se desio u Bosni i Hercegovini.
Još jedno pitanje putem maila pristiglo, istina u trenutnom predsjedniku predsjedništva. Je li, kaže, zločin ili ne, i ako ne, zašto štampa piše o njemu? Sad ovo, je li pitanje
ja,
na pravo adresu?
Ja stvarno se upuštam u to, ne bih, stvar je to sudova i svih drugih, on jeste bio u izvršnoj vlasti do boja, tamo jeste bilo genocida, jeste bilo zločina, ali je stvarno na sudskim instancama, prije svega na Haškom tribunalu, da pokaže bilo kome da li ili nije uradio. A kada je riječ o izboru, vi znate kakva je procedura, znači njega one komisije koje su odobravale stavljanje na listu nisu našle za shodno da njegovo ime se ne nađe na listi. Prema tome, odgovornost u tom pogledu za provjeru kandidata za liste raznih nivoa, on je bio na listi izbornoj SDS-a, oni su bili odgovorni, nisu ništa uradili da bi nešto to...
Dobro, već je 14 sati 52 minute, pa ćemo malo da budemo kraći u odgovorima. Da li će Bosna i Hercegovina dobiti jedinstvenu vojsku i šta mislite o prijedlozima demilitarizacije Bosne i Hercegovine?
Demilitarizacija u svakom slučaju ne odgovara do momenta dok ne budu demilitarizirani naši susjedi, a znamo zašto. Kada je riječ o jedinstvenoj vojsci, naravno bit će vojska Bosne i Hercegovine sasvim izvjesno, ali kad je riječ o njenom unutrašnjem kvalitetu, to je ono o čemu se sada raspravlja, o čemu se bori. Tu su različite opcije, uglavnom ja sam zastupnik opcije multietničke vojske koja bi bila kompetentna i bila bi način na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine.
Da li je bilo potrebno potpisati sporazum sa Amerikancima o izuzeću američkih državljana od međunarodnog?
Naravno, to je bila politička odluka, ali ja mislim da su se i do sada Amerikanci pokazali kao najkonzistentniji kada je riječ o podršci Bosne i Hercegovine u svim elementima. U ostalom, bez njih ne bi došlo do mira na prostoru Bosne i Hercegovine. To je najozbiljnija zemlja i mislim da u ovom momentu je to bila jedina mogućnost kada je riječ o našim političkom rukovodstvu.
Evo ponovo pitanje slušalaca, da li zna general ko je ubio 54 građana Zenice i zašto niko nije odgovarao? Vi znate o čemu se radi, vjerovatno.
Ne znam o čemu se radi. Ako riječ o onim granatama, da li su... Po onome što ja znam tada, ja znam da je ispitivano, bilo je da li je sa Vlašića ili iz Viteza. Znači, trebalo bi da se do kraja, to su postojali organi koji su trebali da razriješi odakle, to je balistički se moglo dokazati, naravno armija nije bila za to zadužena i da se pokrene postupak. To je bilo van nadležnosti vojske.
Da li je Republika Hrvatska izvršila agresiju na Bosnu i Hercegovinu?
Naravno da jeste. I ta agresija je bila, hajde da kažemo, malo nije bila toliko radikalna do 9. maja 93. godine, ali od 9. maja 93. godine pa do 23. februara 94. godine sasvim sigurno hrvatska vojska, znači HVO kao dio hrvatske vojske u tom momentu su izvršile radikalnu agresiju na Bosnu i Hercegovinu.
Vratimo se udruženju. Na osnivačkoj skupštini udruženja izjavili ste da se Bošnjaci nalaze u kritičnom trenutku. Ja mislim da smo kroz ovu emisiju dali dovoljno informacije o tome na što ste mislili.
Naravno, riječ je o marginalizaciji prije svega tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu pa i bošnjačkog naroda. Zapravo u bošnjačkom narodu ja mislim da u ovom momentu ne postoji ni jedan autoritet koji nije napadnut, izvrijeđan, ispljuvan, omalovažavan, kome nije pokušalo da se prilijepi sve što može biti negativno, a narod koji nema rukovodstvo ne može ići dalje. Prema tome, to je pokušaj da narod ponovo ostane na ledini. Bez rukovodstva ja time naravno ne amnestiram nikoga koji je stvarno pogriješio.
Šta je sa Fundacijom za pomoć porodicama pripadnika oružanih snaga Republike BiH procesuiranim pred sudom u Hagu?
Mi smo inače skloni da kada je priča, kada su obećanja u pitanju, da mnogo obećavamo. Međutim, kada je riječ o konkretnom, ja to govorim i o pojedincima i institucijama, veoma je mala pomoć, a mi u ovom momentu imamo porodice već oni koji su osuđeni, Lanđo, Delić, imamo oni koji su još uvijek u fazi pripreme za suđenje pred Haškim tribunalom, kao što su Kubura, kao što je Hadži Hasanović, kao što je Sefer Halilović, kao što je Naser Orić, kojima se ne pruža organizovana pomoć. Republika Srpska je to razriješila i daje. Hrvatska, pa i neke druge paradržavne institucije još uvijek daju hrvatskim optuženicima, samo onima koji su vjeruju da bošnjačkog naroda nema organizovane pomoći. I mi smo pokušali na taj način da pomognemo i pomažemo koliko možemo, ali izdaleka odziv oni koji bi nam mogli u tom pogledu podržati nije značajan.
A kako građani Bosne i Hercegovine mogu pomoći upravo vašem
udruženju? Mi preko našeg udruženja, znači u našem udruženju, ja nisam ponio sada, postoji žiro račun na koji se to može uplatiti i ovdje u Zenici. Sredstva koja se daju na taj način mogu se provjeriti gdje su usmjerena, znači postoje sva tijela, fondacija je dobila saglasnost, sva dokumenta, znači cilj je da pomognemo ovoj grupaciji ljudi ljudi i mislim da su za to svi zaduženi.
Možda ne bi bilo loše da se, ukoliko je neko zainteresovan, da se informišu putem telefona 033 444 045. Za kraj još dva pitanja. Kako vidite budućnost Bosne i Hercegovine? Hoćemo li malo ljudima dati nade ili da ih...
Ja sam bio optimista i 92. i 93. i sada sam. Znači, Bosna i Hercegovina ostaje. Bosna i Hercegovina će postati normalna država. U Bosni i Hercegovini će biti mjesta za one koji je vole. Koliko će to biti brzo, zavisi od nas. I zbog toga i u ovom momentu pozivam prije svega da se okanemo čaršijskih tračeva. Da se okanemo pljuvanja po ljudima. Da se okanimo vjerovanja u laži. Naravno, time ne negiram potrebu da svako bude informisan, ali da sam bude analitičar da vidi da li nešto jeste ili nije u redu. Da stanemo svi u isti stroj kada je riječ o svim pitanjima koje u ovom momentu tište Bosnu i Hercegovinu, od njene političke strukture do zapošljavanja. Vjerujte, imamo još uvijek prijatelja u svijetu, ali trebamo angažovati sve naše moći da ovdje donesu sredstva, da ulože, da se stvori takav ambijent, ekonomski ambijent, Bosna i Hercegovina može krenuti dalje. Opterećen još uvijek, koliko neko od nas vrijedi, koliko ne vrijedi, pljuvanje jedni po drugima, omalovažavanjem i drugim stvarima koje nisu za jedan ozbiljan državotvorni narod, mi taj proces samo produžujemo. Moramo postati svi ovdje u Bosni i Hercegovini, znači uključujući bošnjački narod, naravno, prije svega državotvorni, odgovorni prema svojoj zemlji, radini kao što to jesmo kad odemo iz zemlje, i naša budućnost će biti, ja mislim, svjetla, i ja ne samo da se nadam, nego se i borim za takvu Bosnu i Hercegovinu, neovisno što na tom putu doživljavam svakodnevno otpore, saplitanje nogu i tako dalje, ali mislim da trebam stvoriti kritičnu masu ljudi koji su spremni da se žrtvuju da Bosna i Hercegovina ide naprijed.
Evo, jedno pitanje za kraj, malo je više, da kažemo, na globalnom nivou. Pisac knjige, nedavno sam vršio čitanje knjige o stvaranju novog svjetskog poretka, je napisao, evo citiram: "I oni će, kaže, pasti pred naše noge i reći, bit ćemo vaše sluge, samo nas nahranite." Jesmo li mi u Bosni i Hercegovini gladni?
Riječ je o globalizmu, naravno. Vidite koliko je to kao proces prihvaćeno u svijetu. Imamo brojne proteste u zemljama koje su daleko bogatije od Bosni i Hercegovine. Naravno, globalizam znači nametanje odgovarajućih rješenja koje odgovaraju zemljama koje su nosioci takvog jednog globalističkog pokreta. Bosna i Hercegovina ima dosta svojih resursa kojim bi mogla osigurati većinu elemenata da živi ne samo normalno, nego i veoma dobro. Treba stvoriti prije svega jednu unutrašnju političku klimu, jedinstven ekonomski prostor, opredijeljenost prije svega za rad i reforme u tom smislu da stignemo napredne zemlje, odbaciti, ja to govorim za sve, neke politiku ili ono što nas dijeli u ovom momentu, jer Bosna i Hercegovina je suviše mala zemlja da bi mogla biti opterećena tim. Mi ne činimo ni jedan promil, da kažem, nečega što se zove svijet. I zbog toga, ukoliko se sami sebi ne okrenemo, možemo doći u tu poziciju. Ukoliko budemo jedinstveni u tom pogledu, mi ćemo krojiti svoj sudbin.
Šta gospodin Delić planira raditi?
Treću knjigu u kojoj reagujem u stotinu i nešto članaka na događanje u protekle 2-3 godine u vrijeme kriminalizacije Bošnjaka i branilaca Bosne i Hercegovine je u fazi preloma i već je data recenzentima na čitanje. Napisao sam doktorat koji bi trebao do jeseni da odbranim po temi nastanak, razvoj i uloga armije Republike Bosne i Hercegovine u odbrani od agresije. Nakon, znači, odbrane, i to ide u štampu. Evo, predsjednik sam udruženja, savjetnik u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, odazivam se na sve pozive gdje treba pokazati šta se dešavalo na prostorima Bosne i Hercegovine. Sve u svemu, nemam dovoljno vremena za bilo šta drugo sem angažovanje koje je po mojoj ocjeni i procjeni za dobrobit Bosne i Hercegovine, koliko to kao pojedinac i u okviru udruženja i funkcija koje obavljam mogu uraditi.
U svakom slučaju, želimo vam mnogo uspjeha i mnogo sreće u daljem radu.
Hvala lijepo.
Hvala još jednom što ste učestvovali u ovoj emisiji. Ja se nadam da smo uspjeli odgovoriti na evo većinu ovih pitanja koje kako što interesuje slušaoce toku ili mene lično što su interesovali odgovori. U svakom slučaju još jednom hvala puno i
hvala i ja evo selam sve slušaoce BM radija.